Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Євросоюз і Росія розпочали переговори про нову базову угоду.
Сегодня мы официально объявляем о начале полномасштабных переговоров по выработке нового соглашения.
Поява книги Служба безпеки Лех Валенса викликала роздор у польському суспільстві.
Я не зважуюся оцінювати людини, робітника, який витерпів, який мав родину, дітей. То ті, які не брали в тому участі, скільки треба було підбілі, шантажів.
Британський уряд підтримує позитивну дискримінацію.
Новий урядовий законопроєкт передбачає можливість для компаній віддати перевагу жінці перед чоловіком, якщо вони мають однакові якості, потрібні для вакансій.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз європейські новини від Людмили Ванник.
Вітаю вас. УЄФА відзначає прогрес України та Польщі в підготовці до Євро-2012. Про це йдеться у відповідних звітах щодо стану аеропортів, стадіонів, інфраструктури, телекомунікацій, безпеки та порядку, а також медицини, повідомив віце-прем'єр Іван Васюник після засідання у Відні виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій. Водночас головною проблемою України в підготовці до чемпіонату залишається стадіон Олімпійський. За правилами, стадіон мають здати в експлуатацію не пізніше, ніж за рік до турніру. Напередодні в інтерв'ю Радіо Свобода Іван Васюник повідомив, що для України немає небезпеки втратити Євро-2012.
Я хочу ще раз запевнити вас, що Євро-2012 пройде в Україні і в Польщі, і Україна виконає всі свої зобов'язання, як в частині стадіонів, так і в частині аеропортів.
Вважає Іван Васюник. УЄФА повідомить про висновки сьогоднішнього засідання на брифінгу в суботу, в якому візьме участь і президент УЄФА Мішель Платіні. Європейська комісія, як і ООН, вважає вибори у Зімбабве незаконними. Представниця Єврокомісії Крістіна Надь повідомила на брифінгу в Брюсселі, що вибори були повною фальсифікацією, а їхні результати – брехливі та безглузді. Лідер опозиції Зімбабве Морган Чангірай закликав світову спільноту не визнавати результатів другого туру президентських виборів, які пройшли сьогодні. Рада безпеки ООН наступного тижня обговорить нові санкції проти Зімбабве. Віктора Зубкова обрали головою Ради директорів російської компанії «Газпром». Заступником голови Ради директорів залишився Олексій Міллер, який обіймає також посаду голови правління компанії. Раніше Зубков був прем'єр-міністром, а зараз він перший віце-прем'єр в уряді Володимира Путіна. За словами Віктора Зубкова,
в качестве председателя совета директоров
як голова ради директорів цієї компанії, я буду у першу чергу послідовно захищати інтереси держави, а як член уряду бачу відповідальність за ефективне дотримання балансу між інтересами держави і задачами розвитку самої компанії.
Задачами розвитку самої компанії.
До Зубкова посаду голови Ради директорів «Газпрому» обіймав нині президент Росії Дмитро Медведєв. Ця державна компанія-монополіст, серед іншого, займається поставками газу за кордон, в тому числі в Євросоюз та Росію. ОБСЄ закликає владу Білорусі не ухвалювати закон про ЗМІ. Організація з безпеки та співпраці в Європі вважає, що цей закон ще більше обмежує свободу слова і наділяє державу додатковими повноваженнями з контролю за інтернет-виданнями. Представник ОБСЄ з питань свободи преси Мілош Гарашті зазначив, що документ створює нові перепони на шляху розвитку вільних ЗМІ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко має підписати закон після розгляду його Верхньою палатою парламенту. Керівник Абхазії відкинув можливість повернення цієї невизнаної республіки до складу Грузії. На прес-конференції в Сухумі у п'ятницю Сергій Багапш назвав великою дурницею повідомлення про те, що під час візиту до Москви він обговорював з російським керівництвом новий план Грузії, який нібито пов'язаний з розділом території Абхазії. Нічого подібного у Москві не обговорювалося, заявив Багашпш. І в Чечні саморозпустився парламент республіки. Сьогодні таке рішення одностайно ухвалили депутати на підставі поправок до Конституції Чечні, згідно з якими парламент реформують в однопалатні законодавчі збори. Як повідомив один із керівників парламенту Чечні Дуквахі Абдурахманов, агентство «Ітартас», вибори до нового законодавчого органу відбудуться, ймовірно, у жовтні цього року. Людмило.
Дякую, Людмила Ванник, з оглядом європейських подій. Європейська свобода. У Ханты-Мансійську закінчився саміт Євросоюз Росії. Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв заявив, що у взаєминах між обома сторонами зник неприємний момент, який ніяк не вдавалося подолати впродовж останніх півтора року. А лідери Європейського Союзу висловили своє задоволення результатами саміту. Я думаю, що саміт мав успіх не лише формально щодо початку переговорів про нову угоду між ЄС і Росією, а також і неформальні дискусії були доброї якості. Це було не просто повторення позицій, а й справжня розмова. Сказав комісар ЄС торгівлі Петер Мендельсон. З нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, і тепер хочу почути від вас, і також наші слухачі, як пройшов останній день роботи саміту ЄС-Росія і чого досягли сторони?
Ну, першим серйозним досягненням можна вважати те, що переговори по новій угоді між Російською Федерацією і Європейським Союзом все ж таки розпочнуться. Розпочнуться вже в липні в Брюсселі, і це саме той вже приємний момент, який був неприємним, про який казав на прес-конференції президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. Нагадаю, що ці переговори були заблоковані Польщею після того, як Росія відмовилася зняти ембарго на постачання польського м'яса. І доти, доки Москва і Варшава не домовилися про подолання цього ембарго, Варшава не давала Європейській комісії мандат на проведення таких переговорів. Так що це серйозний урок до Москви, що треба поважати не тільки своїх сильних сусідів, з якими пов'язані є енергетичні взаємини, але й нові країни Центральної і Східної Європи, які вступом до Європейського Союзу отримали чудову можливість вирішувати якісь свої проблеми взаємини з Росією за рахунок механізмів Європейського Союзу. І, звичайно, всі інші проблеми, які обговорювалися на саміті, вони не могли бути вирішені інституційно. Там було багато питань обговореної енергетичної безпеки, і ситуації на пострадянському просторі, був обмін думками, і нерідко досить гострий. Однак це просто обмін думками. А от реальні якісь висновки, реальні рішення відбудуться після того, як почне працювати ця комісія по підготуванню угоди, і після того, як ми дізнаємося, яким буде зміст цих нових взаємин між Російською Федерацією і Європейським Союзом.
Віталію, на вашу думку, як довго може працювати ця комісія з підготовки угоди і до кінця укладення угоди?
Ну, спостерігачі різні оцінки дають. Якщо все буде нормально, то комісія може закінчити свою роботу за рік-два, може навіть більше. Якщо будуть якісь проблеми, от є нові якісь там торгівельні війни, нові якісь намагання використати взаємини з країнами Європейського Союзу за рахунок якихось політичних важелів, які Москва використовує, ми це знаємо, як це відбувається, і знову буде таке блокування переговорного процесу і таке інше. Це все може затягтися. Ну, прекрасна ілюстрація – це те, скільки років Росія веде переговори про вступ до Світової організації торгівлі. Вона почала їх раніше, ніж Україна, і досі не може до СОТУ вступити. І абсолютно реально, що переговори з Європейським Союзом теж будуть довгим і непростим переговорним процесом. Однак правда і в тому, що і Росія, і Європейський Союз зацікавлені в тому, щоб такий документ з'явився.
Так що Росії не звикати до ведення тривалих, довгих, багаторічних переговорів. Дякую. З нами на зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков. І говорили ми про результати переговорів у Ханты-Мансійську між ЄС і Росією.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Британський уряд оприлюднив план, що дозволить компаніям застосовувати позитивну дискримінацію на користь жінок і представників етнічних меншин під час прийому на роботу. З законопроектом ознайомився наш кореспондент у Лондоні Олекса Семенченко і зараз нам розповість про нього.
Міністр британського уряду з проблем рівності Гарріет Гармонд заявила, що новий урядовий законопроєкт передбачає можливість для компаній віддати перевагу жінці перед чоловіком, якщо вони мають однакові якості, потрібні для вакансії. Також цей закон, що має назву «Закон про рівність», змусить працедавців у громадському секторі розкривати різниці в оплаті праці між статтями у їхніх організаціях. А ще законопроєкт передбачає заборону будь-якої дискримінації за віковою ознакою. Представляючи плани у Палаті громад парламенту, Гарман сказала, що закон, який обговорюватимуть пізніше цього року, має на меті усунути серйозну нерівність, що все ще існує у британському суспільстві. Він має посилити справедливість і підтримати культурне розмаїття, а також своєю відкритістю допомогти Британії стати більш конкурентоспроможною у світовій економіці. Гендерна нерівність в оплаті праці, можливо, є найбільш потрібною Британії частиною нових пропозицій. Адже нині жінки, що працюють погодинно, заробляють на годину на 40% менше, ніж чоловіки, що виконують таку саму працю, перебуваючи на повній ставці. Це, на думку Гарман, є обурливим. Міністр риторично запитала в інтерв'ю у п'ятницю, чи не вважає часом британське суспільство, що жінка є на 40% менш розумною, відданою і кваліфікованою, або докладає менше зусиль. Міністр вважає це дискримінацією у чистому вигляді, яку треба назавжди усунути з життя. Виступаючи у парламенті, вона сказала:
неможливо протидіяти дискримінації, коли вона є прихованою. Тому нам потрібна нова доба відкритості, коли йдеться про оплату праці, так аби жінка могла побачити на власному робочому місці, наскільки більше чоловік-керівник платить чоловікові-працівникові.
План Гарман передбачає об'єднати в один документ усе попереднє антидискримінаційне законодавство, що, на думку міністра, усуне бюрократичні перепони для підприємництва. Дозвіл на позитивну дискримінацію покликаний допомогти таким організаціям, як, наприклад, поліція, краще відображати етнічний і гендерний склад місцевих громад, бо полегшить можливості для набору більшого числа жінок і представників етнічних меншин. Проте, якщо в якій школі директор жінка схоче дискримінувати на користь учителя чоловіка у колективі, що повністю складається з жінок, це також буде можливо. Дискримінація за віковою ознакою на робочому місці у Британії заборонена законом з 2006 року. Проте нове законодавство протидіятиме більш широким формам забобонів, пов'язаних із віком людини. Закон також заборонить національній системі охорони здоров'я відмовляти пенсіонерам у деяких видах лікування через їхній вік, хоча лікарі і далі матимуть право на відмову, якщо на це є переконливі медичні підстави. Олекса Семенченко, Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте «Європейську свободу» і перенесімося до Польщі. Ще до виходу друком книжка «Служба безпеки» і Лех Валенце «Матеріали біографії» викликала великий резонанс у суспільстві. Адже особа, яку автори книги назвали секретним співробітником комуністичних служб, це не хто інший, як Лех Валенце, польський національний герой, колишній лідер 10-мільйонного руху «Солідарність», лауреат Нобелівської премії та перший президент Незалежної Польщі. Детальніше про книгу і не лише про це з Варшави Єва Поштар.
Цього тижня 4-тисячним накладом на кошти Інституту національної пам'яті вийшла друком книга «Служба безпеки» і Лех Вałęsa – матеріали до біографії. Автори книги – два молоді історики – Piotr Gontarczyk та Mirosław Cenckiewicz. У книзі вміщено добірку копій архівних документів, що зберігаються в архівах колишніх комуністичних спецслужб. За головну тезу автори взяли можливу співпрацю Леха Вałęsy з комуністичними спецслужбами Польщі. Історики переконують, що взятий спецслужбами на облік молодий робітник Лех Вałęsa весь час співпрацював з ними, навіть коли був президентом країни. Саме тоді, на думку співробітників Інституту національної пам'яті, Лех Вałęsa, користуючись своїми повноваженнями, вилучив з архіву низку секретних документів, що стосуються його особи. Свої припущення історики обґрунтовують цитатами з оперативних матеріалів Служби безпеки. Ось як цю справу пояснює один з авторів книги, доктор Sławomir Cenckiewicz.
Ми знайшли лише 6 донесень секретного співробітника спецслужб під псевдонімом Болек. Він написав їх після робітничого бунту 70-х років. Болек був тоді дуже активним та ефективним співробітником спецслужб. Він працював електриком суднобудівного заводу Гданськ.
Всенародній дискусії про те, чи Лех Вałęsa, це дійсно Болек, брали участь майже всі лідери країни – президент Лех Качинський, прем'єр Дональд Туск, навіть ієрархи Римо-католицької церкви. Оглядачі зауважують, що справа Болка стала предметом політичного протистояння між владою та опозиційною партією братів Качинських. Лех Вałęsa заперечує інформацію про те, що він Болек, і стверджує, що в книзі невірно процитовані документи, підроблені колишніми комуністичними спецслужбами. Появу книжки «Служба безпеки» і Лех Вałęsa він називає політичною провокацією, яка має на меті дискредитувати його в очах громадськості. Звертаючись до польських науковців, Лех Вałęsa закликав їх у майбутньому дотримуватись у дослідницькій роботі правил об'єктивності.
Зараз ви привертаєте увагу до кожного свого кроку. І тому колись, можливо, багатьох із вас хтось також назве секретним співробітником Болеком.
Хто з вас буде агентами Болека? Радіо «Свобода» поцікавилось, як до справи секретного співробітника «Болка» ставляться люди, які особисто знали Леха Валенсу. Такою людиною є професор Володимир Мокрий. За списком «Солідарності» він пройшов у парламент і став першим українським депутатом Сейму Незалежної Польщі. У розмові з Радіо «Свобода» він не приховує хвилювання.
Я не зважуюся оцінювати людини, робітника, який витерпів, який мав родину, дітей і так далі. Скільки треба було підпілі, шантажів різних. Пройти, треба було заангажувати. Хто з тих таких, що кричить? Може, ми також були.
Ідея солідарності, правда, це заангажування. Ну, стільки якби не було 10 мільйонів, то не було таке. То була і стихійна, і то було прагнення по просту вийти з того комунізму, тої духоти, правда, бо власне не було чим віддихати. І люди це бачили. І очевидно, той Валенса якось справлявся на всіх етапах.
Згідно з дослідженням громадської думки, польське суспільство у своєму ставленні до питання, хто такий Болек, поділилось на дві майже рівні частини. Оглядачі вважають, що вперше від повернення Польщі до незалежності справа Болка довела до такого розпалу пристрастей та роздору серед Поляків. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Міжнародні експерти радять бути обережними з мобільними телефонами, особливо це стосується дітей.
Si on me disait que le GSM était dangereux, je m'en foutrais complètement. Parce que pour moi, ça fait partie de la vie de tous les jours. Je ne saurais pas m'en passer.
Де і як відпочивають серби?
Ove godine hit su Grčka ostrova Krf, Krit, Rodos i Zakintos. Pre 10 godina hit je bio Tunis, pre 5 godina Turska, sada je Grčka zato što su se gradile odlične hotele.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
«Газпром» бачить себе найвпливовішою енергетичною компанією світу. Про це в інтерв'ю газеті «Financial Times» сказав голова «Газпрому» Олексій Міллер. Якщо іноземці хочуть інвестувати в енергетику, то він радить робити це лише разом з державними російськими фірмами. Часопис «Економіст» зауважує нову тенденцію на світовому ринку праці. Заробітчани повертаються додому. А італійський юри збирається зібрати відбитки пальців усіх жителів країни ромської національності, незалежно від того, чи вчинили вони якийсь злочин, чи ні. Про це в огляді європейської преси його підготувала Марія Щур.
Ціна нафти сягне 250 доларів за барель наступного року, вважає шеф «Газпрому» Олексій Міллер. Він не сумнівається, що довірена йому російським урядом компанія зуміє скористатися безпрецедентним зростанням цін на енергоносії і стане найвпливовішою у світі. За його прогнозом, невдовзі капіталізація, тобто ринкова ціна «Газпрому», сягне 1 трильйона доларів. Як говорить Міллер в інтерв'ю газеті Financial Times, «Газпром» збирається поширити свій вплив на усі континенти, за винятком хіба що Австралії. А якщо іноземні інвестори зацікавлені робити інвестиції в російський енергетичний сектор, то вони мають робити це разом з державними російськими компаніями. Таких на сьогоднішній момент дві – газовий монополіст «Газпром», який також розширює свій нафтовий бізнес, і «Роснефть» – найбільша нафтова компанія. Ця порада пролунала занадто пізно для британської компанії British Petroleum, яка інвестувала значні кошти у спільний видобуток нафти з російською приватною компанією ТНК і тепер безуспішно намагається відстояти своє право власності. «Газпром», за словами Міллера, не має жодного відношення до цієї суперечки. Ще одне британське видання «Часопис Економіст» звертає увагу на нову тенденцію на світовому ринку праці. Заробітчани почали повертатися додому. В міру того, як уповільнюється зростання економіки та потреба у робочих руках у розвинутих країнах зменшується, робітники шукають нових можливостей у своїх власних країнах. Ще кілька років тому долучення до Європейського Союзу та низькі тарифи на авіаквитки допомогли багатьом східним європейцям переїхати на заробітки до Західної Європи. Сотні тисяч поляків, литовців, албанців, румун приїхали працювати до Ірландії, Іспанії, Греції, Великої Британії, де швидкий економічний поступ вимагав робочих рук. Але тепер ця тенденція скорочується, а в деяких випадках навіть стає зворотньою. Проте причини для повернення заробітчан не завжди економічні. Наприклад, в Італії в рамках боротьби зі злочинністю готують новий закон, який допоможе видворяти іноземців. В особливу немилість до правлячої партії Північної ліги потрапили цигани. Міністр внутрішніх справ запропонував взяти відбитки пальців в усіх 150 тисяч ромів, що живуть в Італії. На думку британської газети «Індепендент», яка повідомляє про це у п'ятницю, офіційне навішування ярликів підігріває ксенофобні настрої у суспільстві. І нерідкими стають випадки нападів на ромські табори з підпалом і побиттям їхніх мешканців. Марія Щур, Радіо Свобода.
Культура залишається чинником впливу на людське буття. У цьому чи не головна її місія? Про основні проблеми культури міст в Україні у новому випуску «Виміри в життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
Європейська свобода. 20 вчених зі світовими іменами щойно оприлюднили заклик бути обережними в користуванні мобільними телефонами. Йдеться про вплив на людину електромагнітних хвиль, що випромінюють мобільні засоби зв'язку. У документі, названому «Заклик 20 міжнародних експертів», сформульовано основні поради безпечного користування мобільниками. Вони ґрунтуються на останніх дослідженнях впливу електромагнітних хвиль на людське тіло. У групі підвищеного ризику – діти до 12-річного віку, бо їх нервова система та мозок найчутливіші до такого роду впливів. Тому перша порада говорить – дозволяйте дітям користуватися мобільним телефоном тільки у екстрених випадках. Решта порад – у репортажі нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміці.
За даними вчених Льовенського університету, що у Бельгії, які щойно оприлюднили результати 18-місячного впливу хвиль від телефону на щурів та мишей, рівень смертності серед них подвоївся. До того ж, у більшості піддослідних тварин розвивалися різного роду пухлини, говорить керівник тестувань професор Андре Ван дер Ворст.
Ці тести виявили нові питання про вплив хвиль на людей. Тривала дія хвиль навіть слабкої потужності може навіть сприяти передчасному старінню людини.
Стверджує вчений. Виходячи з цього, дослідники радять тримати мобільний телефон на відстані 1 метра від тіла та за можливості користуватися навушником і функцією вільних рук, так званого hands-free. Вчені, що підписалися під закликом 20 експертів, стверджують, що дослідження останніх 10 років виявили можливий зв'язок між користуванням телефоном та раковими захворюваннями. Пухлини частіше спостерігаються з того боку тіла, який більше підпадав під дію електромагнітних хвиль. Серед інших порад – не телефонувати в автомобілі під час руху і коли є слабке покриття. В цей час телефон працює на повну потужність, тому його хвилювання найбільші. Натомість дослідник впливу мобільних телефонів на генетику людини Люк Версхеве з Антверпенського університету стверджує, що побоювання міжнародних експертів дещо передчасні, хоча додаткові заходи безпеки ніколи не зайві.
Абсолютних доказів шкідливості телефонів поки що немає, попри все те, що говорять і друкують в пресі. Є дослідження, які дещо таки виявляють. Потім з'являються інші, що доводять протилежне. Проте треба залишатися обережним і вживати заходи безпеки.
Застерігає професор Люк Версхеве. Головна порада антверпенського дослідника така ж, як і 20 міжнародних експертів. Не дозволяйте дітям користуватися мобільним телефоном. Дитячі тіла набагато менше захищені і швидше вбирають електромагнітні хвилі. А що про це думають самі підлітки, що, поза сумнівом, є найбільшими аматорами мобільних телефонів?
Якщо скажуть, мобільник небезпечний для здоров'я, то мені байдуже, бо це частина мого щоденного життя. Він завжди зі мною і завжди на зв'язку. СМС-ки від друзів на уроках часто рятують. Ні, в будь-якому разі я не відмовлюся від цього.
Вважає бельгійська школярка 12-річна Магалі Форе. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам, що розповідають про них місцеві мешканці. Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи на хвилях європейської свободи».
Греція та Єгипет, Туреччина, Туніс та Мальта – ці курортні місця найбільше приваблюють сербів для відпочинку. До того ж, вони останнім часом шукають більшого комфорту. Туристичні запити сербів вивчала Анна Марія Рамач.
Раніше сербські туристи для відпочинку обирали радше Чорногорію, яка до червня 2006 року з Сербією чинила державне об'єднання і була усім по кишені. Зараз до Чорногорії мало хто йде. Це здебільшого ті, які мають там родичів або туристи, орієнтовані на готелі вищої або високої категорії. Серби почали більше цікавитися Хорватією, адже після громадянської війни у колишній Югославії ця сусідня країна була менш популярною для сербів. Проте, за словами Николи Жарковича з агентства Контіки, нині найулюблені є все-таки справжні закордонні країни – Болгарія, Греція, Туреччина, а також Єгипет, Мальта чи Туніс.
Цього року найбільш популярними є грецькі острови Корфу, Крит, Родос та Закінтос. 10 років тому таким був Туніс, 5 років тому Туреччина, а зараз це Греція, тому що там збудували чудові готелі. І взагалі більш маєтні туристи переорієнтувалися з апартаментів на готелі.
За словами працівників сербських туристичних агентств, цього року значно зріс попит на путівки. Вони радіють, адже цього року вже продали на 20-40% путівок більше, ніж минулого року в цей же час. Частина клієнтів навіть побажала поліпшити свій курортний відпочинок. За кращий апартамент та обслуговування готові виділити більше грошей, ніж попередніх років. На думку економістів, цей стрибок не є співмірний із зростанням стандарту. Вони переконані, що цей бум відбувся завдяки банківським кредитам або фінансуванню відпочинку кредитними картками в розстрочку. Проте більш імущі платять готівкою. Пан Жаркович з агентства Контіки пояснює, що переважно спостерігається тренд повільного зростання з року в рік, а такий стрибок здивував і самих працівників туристичних фірм.
Окрім актуалізації грецьких островів, доказом цього є тенденція, яка помічена ще минулого року. Сербів замість Бодруму, Кушадасі та Мармарісу в Туреччині все більше цікавить Анталія, яка завжди була дорожчою та більш привабливою. Йдеться про вишукані готелі з системою on-inclusive, тобто все включено, ідеальні для пасивного сімейного відпочинку, в якому навіть за дітьми не треба занадто слідкувати, оскільки для них є аніматори. В деяких анталійських готелях для дітей до 15 років усе безкоштовно, що також може вплинути на рішення, де відпочивати.
Сербські путівки, окрім проживання, здебільшого включають і оплату дороги, візу та страховку, інколи і харчування. Дешевшими туристичними путівками вважаються ті, для яких на 10 днів на одну особу треба виділити до 300 євро, причому йдеться переважно про перевезення автобусом та приватне помешкання. Середні путівки коштують від 300 до 500 євро, вони включають готелі та авіапереліт. Туристи з товстим гаманцем платять понад 500 євро, адже у пропозиціях туристичних агентств є як Майорка, Сицилія, Соренто, Дубай та Таїланд, так і путівки на люкс-острови Барбадос та Санта-Люція. Анна Марія Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Хочемо в Росію, віримо Лужкову. Або чому проросійським радикалам в Криму не подобається Конституція України? На спорт чи у власну кишеню? В Дніпропетровську назріває скандал щодо нецільового використання бюджетних коштів. У Закарпатті добудували чергову дамбу. Чи врятує вона від повеней? Про це докладніше сьогодні в програмі «Панорама свободи» о 20:30.
А на закінчення європейської свободи – новини одним рядком. УЄФА відзначає прогрес України та Польщі у підготовці до Євро-2012. Організація з безпеки і співпраці в Європі закликає владу Білорусі не ухвалювати закон про засоби масової інформації. Перше коло переговорів щодо нової угоди про партнерство між Євросоюзом і Росією відбудеться 4 липня в Брюсселі. Європейська комісія і Організація Об'єднаних Націй вважають вибори у Зімбабве незаконними. Москва вважає, що розміщення елементів американської ПРО в Європі є шкідливим і не відповідає інтересам безпеки. Віктора Зубкова обрали головою ради директорів російської компанії «Газпром». Керівник Абхазії відкинув можливість повернення цієї невизнаної республіки до складу Грузії. а у Чечні саме розпустився парламент республіки. І це все на сьогодні в Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. «20.30 в Україні». В ефірі «Радіо Свобода» програма «Панорама Свободи». У ній про актуальне і важливе з українських регіонів. В київській студії Ірина Біла. Хочемо в Росію, віримо Лужкову. Або чому проросійським радикалам Криму не подобається Конституція України?
В Криму і справді є проблеми із Конституцією, але далеко не ті, про які йдеться на цьому провокаційному заході.
На спорт чи у власну кишеню? В Дніпропетровську назріває скандал щодо нецільового використання бюджетних коштів.
Ці 4 дитячо-юнацькі спортивні школи я би назвав просто уловлювачами бюджетних потоків.
У Закарпатті добудували чергову дамбу. Чи врятує вона від повеней?
Сипали тимчасову дамбу, обкладували мішками, потім несли затрати, щоб її демонтувати. Сьогодні це сучасна компактна конструкція.
Проросійським радикалам Криму не подобається Конституція України. А тому вони вимагають приєднати півострів до Росії. Сьогодні, у передень Дня Конституції, активісти Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія» пікетували постійне представництво президента України в АРК і вигукували там доволі провокаційні гасла. Їх чув і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Україна!
Кілька десятків активістів Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія» налаштовані рішуче. Вони прийшли на пікетування з портретами мера Москви Юрія Лужкова, оголошеного Києвом персоною нон-грата на території України. За словами одного з учасників пікету Святослава Компанійця, про недемократичність України та української конституції свідчить ставлення Києва до московського градоначальника.
Сотні тисяч кримчан люблять
і поважають Юрія Михайловича Лужкова, а Україна його не пускає до Криму. Оце українська демократія. Ми активно боротимемося проти такої антиросійської сваволі. Повідомив Святослав Компанієць. Його підтримує координатор Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія» Валерій Падячий.
Що дала Конституція нам, кримчанам?
Це тріумфальний марш України до НАТО. Це неофашистський реванш на державному рівні. Це етноцид російського народу на його ж землі. Ми в цій державі раби. На жаль, Україна – це фашистська держава. І шлях у нас один, який визначив Юрій Михайлович Лужков у Севастополі. Це вихід Росії з Великого договору і висунення територіальних претензій на Крим і Севастополь. Заявив Валерій Падячий. Кримський політолог та активіст Громадянської асамблеї України Андрій Іванець переконаний, що російські націоналісти в Криму просто спекулюють на конституційних питаннях. На його думку, Конституцію України слід змінювати всім разом.
В Криму є сили, які реально конструктивно налаштовані на участь у конституційному процесі. У нас справді є проблеми із Конституцією, але далеко не ті, про які йдеться на цьому провокаційному заході. І нашу Конституцію необхідно серйозно вдосконалювати. В Криму діє Громадянська асамблея України, на якій збираються експерти, представники громадських організацій, науковці і обговорюють своє бачення конституційної реформи, процедури прийняття основного закону, напрацьовують пропозиції до її тексту.
Зазначив Андрій Іванець. Тим часом активісти Народного фронту «Севастополь, Крим, Росія» передали до постійного представництва президента України в АРК звернення, в якому зазначили, що Конституція України брутально зневажає волевиявлення кримчан і севастопольців, висловлене на референдумі 20 січня 1991 року про відновлення Кримської АРСР як суб'єкта Союзу та учасника Союзного договору. А Юрій Лужков лише рятує кримчан з української неволі, мовиться у зверненні учасників пікету. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
У Дніпропетровську назріває скандал щодо нецільового використання бюджетних коштів. Нещодавно міська рада ухвалила рішення про створення 4 нових дитячих спортивних шкіл комунальної власності. Представники однієї з громадських організацій міста категорично проти. Активісти підозрюють владу у спробі запуску схеми відмивання бюджетних грошей. Подробиці від дніпропетровської кореспондентки Радіо Свобода Юлії Рацибарської.
45 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, третина з яких у комунальній власності, решта належать добровільним спортивним товариствам. Мережа дитячих позашкільних спортивних закладів Дніпропетровська, як виглядає, досить розвинена. А втім, влада запевняє, на місто мільйонник існуючих спортивних шкіл не так вже й багато, а деякі досить розвинені види спорту, як то веслування, і досі не мають своїх баз для навчання дітей та молоді. Аргументів на користь створення нових спортивних шкіл багато. Усі вони лунають від спортивних функціонерів з міського управління фізкультури та спорту. Начальник управління Іван Прошак переконаний, комплексна спортивна школа, школи з ігрових, опорних та водних видів спорту місту конче необхідні. Дніпропетровськ втрачає молодь зі спортивними можливостями. Якщо на нинішню Всесвітню Олімпіаду у складі української збірної місто відсилає удвічі менше спортсменів, ніж на минулу. Крім того, відкриття нових шкіл, каже Іван Прошак, дозволить залучити до роботи тренерів, які змушені були звільнитися з роботи через закриття спортивних шкіл, спортивних товариств, та залучити до занять спортом більшу кількість дітей, а відтак протидіяти дитячій бездоглядності. Начальник управління фізкультури та спорту міськради Іван Прошак.
6-7 місяців вмовляли депутатів і депутатські комісії відкрити ці школи, адже це додаткові ставки, додаткові бюджетні кошти. І надалі, я думаю, завдяки керівництву міста, депутатському корпусу, будемо відкривати і захищати тренерів та викладачів, які працюють в місті.
А втім, серед дніпропетровської громадськості ідея створення нових дитячо-спортивних закладів одностайної підтримки немає. На утримання новостворених шкіл планують витрачати по 100 тисяч гривень бюджетних коштів щомісяця. Між тим, ефективність цих витрат сумнівна, каже координатор громадянського активу «Дніпроград» Андрій Денисенко. Він підозрює, що чиновникам потрібні нові заклади для того, щоб розподіляти між собою бюджетні кошти. Адже навіщо відкривати нові спортивні школи, якщо навіть існуючі фінансуються через 5/10? Андрій Денисенко.
Ці 4 дитячо-юнацькі спортивні школи я би назвав просто уловлювачами бюджетних потоків. На посади керівників цих ДСШ будуть поставлені люди, ставленики керівництва управління фізичної культури та спорту. По суті, все робиться для створення системи відмивання бюджетних коштів в інтересах окремих осіб. При цьому немає жодних кроків на поліпшення існування вже існуючої ДСШ.
Остаточну крапку в конфлікті щодо шкіл мають поставити правоохоронці. Принаймні, на це сподіваються активісти громадської організації «ГРАД». До обласної прокуратури вони спрямували прохання виступити з протестом на рішення міськради. А втім, навіть якщо правоохоронці не знайдуть підстав для протестів, градівці обіцяють самі контролювати діяльність і фінансування новостворених шкіл. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі Радіо Свобода. Передача «Панорама Свободи».
Майже 1.5 кілометра дамби на Боржаві здали в експлуатацію в Берегівському районі Закарпаття. На річці встановили ще й унікальні гідротехнічні споруди, які за мить можуть захистити кілька населених пунктів від паводкової хвилі. Місцеві жителі, які чи не найбільше постраждали під час останніх руйнівних паводків у Закарпатті, не можуть натішитися з події. А обласна влада лише розводить руками. Можна було б зробити набагато більше, якби уряд не урізав програму фінансування противопаводкових заходів в області. Більше про це знає кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
Відтепер мешканці села Вари Берегівського району, де проживає майже 3,5 тисячі людей, захищені від ймовірних паводків, як і жителі ще 7 сусідніх населених пунктів. Паводки 98 та 2001 років зруйнували значну частину села Вари. Річка Боржава тоді підвищилася на кілька метрів. Місцеві жителі ще й досі не можуть забути того страхіття, коли за одну мить вода руйнує все нажите роками. Крім дамби, на Боржаві спорудили гідротехнічну споруду. Це останнє слово інженерних досягнень. Фактично, ця споруда – це спеціальні шлюзи з шандорними конструкціями, які розміщені по обидва боки спеціального мосту. У разі різкого підвищення рівня води в річці, їх можна перекрити за лічені хвилини, і вода не потрапить у село. Розповідає начальник Закарпатського управління з меліорації та водного господарства Володимир Чіпак.
Робили земляну насип, сипали тимчасову дамбу, обкладували мішками, все. Потім несли затрати, щоб її демонтувати після повені, чистити все. Сьогодні це сучасна компактна конструкція, легка, причому людям легше працювати з нею. Якщо дадуть команду при третю ступінь оголошують, ми готові за півтора години встановити ці дві конструкції.
Річка Брижава – одна з найповноводніших притоків Тиси. Під час останніх руйнівних паводків ці водні артерії завдали закарпатцям чи не найбільшої шкоди. Зараз на Брижаві триває реконструкція і будівництво дамби завдовжки 16 кілометрів. Будівельники переконують, роботу зроблять у найкоротші терміни, якщо стабільно надходитиме фінансування. З останнім – проблеми, каже перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації Іван Балога.
Починаючи із 2006-го, хронічно недофінансовується ця програма. У 2007-му 50% профінансовано, сьогодні на цей рік тільки 40% від потреби. Я хочу сказати, що депутатський корпус неодноразово звертався і до попереднього, і до нинішнього уряду, що фінансування треба здійснювати 100%. Чому? Тому що чим пізніше ми фінансування від закладеної в програмі термінів проводимо, тим пізніше ввод в експлуатацію даних об'єктів, тим пізніше вони функціонально починають допомагати і виконувати свою пряму функцію захисту населених пунктів.
Брак фінансування наразі не дозволяє повною мірою реалізувати одну з головних ідей програми протипаводкового захисту. Це будівництво акумулюючих єдностей та польдерів для відведення паводкових вод. Попри це, місцева влада переконує, до кінця цього року на Закарпатті ведуть в експлуатацію ще 21 кілометр дамб та понад 5 кілометрів берегоукріплень. Ці об'єкти зможуть захистити від паводків ще 17 населених пунктів області. Головне, аби гроші на все це з державного бюджету прийшли і аби до завершення робіт стихія не повторилася. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Культура залишається чинником впливу на людське буття. У цьому чина головна її місія. Про основні проблеми культури міст в Україні у новому випуску «Виміри в життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
Останню сесію Рівненської ради пікетували квітникарі, котрі самі вирощують квіти і торгують біля центрального ринку на вулиці Пересопницькій. Люди вважають, їхні місця хочуть забрати, щоб віддати територію іншим підприємцям. Чиновники ж стверджують, вони змушені просто виконувати закон. Чи є розв'язка у цього конфлікту, з'ясовувала моя рівненська колега Валентина Одарченко.
Пересопницьку вже кілька років називають квітковою. Саме з північного боку від будинків – оптимальне місце для торгівлі квітами, яким потрібен затінок. Сюди приходять не тільки заради подарункових букетів, а й просто помилуватися дарами рівненської землі. З 96-го року підприємці не мали особливих клопотів. Діяла постанова міськради про торгівлю тут квітами, люди платили оренду, а мешканці знали – дешевші місцеві квіти тут можна знайти у будь-яку пору року. Однак сьогодні все змінилося, кажуть підприємці, які прийшли під міськраду не з квітами, а з плакатами. Як розповів один із підприємців Анатолій Стецюк.
Ми нормально працювали. Вирощуємо квітку і реалізуємо її, продаємо. Приходимо в п'ятницю на роботу. Майор міліції в білій рубашці, а її стоїть. Віктор, на що вам сказав майор міліції?
Він каже, жіночки, не виставляйте, тому що цей ряд сьогодні буде демонтуватися і торгівля припиняється. І є розпорядження, ну ви зобов'язані показати, тому що ми вже тут стоїмо десятки років.
І тоді ми звернулися до управління торгівлі, покажіть нам цю бумагу, на якій основі нас скасовують звідси. Вона скаже, покажу потім. І нічого не показала.
Матвійчук, Данута Миколаївна. Вирощую теплицю. Я маю дозвіли на місяць цієї торгівлі. Як нам бути? Треба платити мені в лікарню і ховати дитину. Ніч будемо діжити. Нам сказали, що демонтація буде вночі.
Люди покликали на місце розбірок виконувача обов'язків міського голови Юрія Тургуна. Наприкінці годинної розмови з квітникарями пан Тургун, котрий, до речі, сам колись займався квітковим бізнесом і причетний до створення нинішніх квіткових рядів, вказав нарешті на крайнього – начальника міської пожежної охорони.
Що сказав пожежник? Нема на сьогоднішній день жодних моментів погодити на проїжджій частині будь-які споруди. Є закон України.
Підприємці не дуже дослухаються до чиновницьких аргументів, бо знають, у випадку негайного знесення їхніх кіосків без надання інших торгових місць, вони спочатку отримають великі збитки, адже квіти на їхніх плантаціях розквітають щодня. А далі, як кажуть, святе місце порожнім не буває. Сьогодні ж член Рівненського виконкому і депутат обласної ради Олег Хомич запевнив, жодних офіційних рішень по квітковому ринкові він також не бачив.
Ніяких змін
за останні два місяці не робив. Останні паспортизація робочих місць. Моя особиста порада – це суд.
Зрештою, винесли це питання на сесію. У терміново створеному проєкті рішення запропонували перемістити квітникарів на місце інших торговців. Це рішення провалили. А тим часом Пересопницька, по-народному Квіткова, де-факто давно стала пішохідною. Сюди приїздять тільки автомобілі, які привозять товар. І якби цей неофіційний статус узаконили, претензії пожежників і ДАІ просто зникли б. Тож квіткова епопея у Рівному триває. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Це був останній матеріал в останній програмі «Панорама Свободи». Її укладала Ірина Біла. Бувайте здорові, насолоджуйтеся життям і частіше посміхайтеся. І слухайте Радіо Свобода. Хай щастить! Культура залишається чинником впливу на людське буття. У цьому чи не головна її місія? Про основні проблеми культури міст в Україні у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі Радіо Свобода. З вами автор і ведуча Надія Степула. Міста змінюються разом із людьми, які в них живуть. Цивілізаційний поступ стрімкий і неспинний, тому жодна машина часу не може повернути людині тих пейзажів чи видноколів, які були 100 тисяч у десятки тисяч літ тому. Іноді роль такої машини виконують старі полотна, давні світлини, віднедавна фільми і вже дуже давно книги, хроніки, літописи. Справжньою скарбницею знань про культуру древніх міст є саме книги, не тільки наукові, історичні, а передусім художні твори, де живуть люди своїх часів. Які головні проблеми культури міст України постають сьогодні? Кандидат філософських наук, член Асоціації українських письменників Сергій Грабовський звертає увагу на кілька примітних особливостей. Сергій Грабовський.
Чи не головною проблемою культури міст України упродовж усіх останніх століть є проблема наявності чи відсутності, власне, української міської культури? Української не тільки за мовою, а й за іншими питомими ознаками. Бо ж, скажімо, чи вписуються в українську культуру ті сталінки чи хрущовки, а чи більш модерні, але від того не менш стандартні, та ніякі в архітектурному сенсі житлові будинки та адміністративні споруди, з яких значною мірою, а то й переважно, складаються міста України? А до якої національної культури належить найновіша забудова? Отже, справа тут далеко не тільки в етнічному складі населення. Ані в часи давньої Русі, званої вікінгами Гардарікою, країною міст, ані в часи Гетьманщини міста України не були моноетнічними. Але ці міста були органічними центрами певних регіонів, осердями розвитку етнонаціональної культури. Далі, у силу втрати Україною незалежного, а потім і автономного статусу, міста її перетворюються на центри колоніального адміністрування, на гарнізонні пункти, на вузли транспортних комунікацій відповідних імперій, зрештою на осідки лояльних до імперської влади церков. А відтак українська культура, якраз у добу формування модерних націй, відступає із середмістя до передмістя, на околиці. Ба більше, наприкінці 19 століття із закінченням доби романтичного народолюбства і настанням прагматичного капіталізму, українська міська культура стає наче і зайвою. Вона заважає зростанню статків, вона нефункціональна, вона недостатньо розвинена. І це, між іншим, правда, але тільки часткова. Бо не вказана причина такого стану справ – колоніальний статус Надніпрянської України. Отож, коли Михайло Грушевський констатував 1917 року неукраїнськість українських міст і потребу їх культурно завойовувати, він мав рацію. Але знов-таки це була не вся правда. Адже ці міста, принаймні на Надніпрянщині та Поділлі, не кажучи уже про Східну Галичину, надавали у роки Національної революції серйозну підтримку українським силам. У цих містах відбувалися дуже цікаві культурні процеси. У них створювалися українські гімназії, театри, видавництва. З них значною мірою дієва армія УНР брала старшинські кадри. Сьогодні ж, власне, український, особливо мовний, вимір міської культури в Україні сприймається до певної міри як політична маніфестація. Принаймні, його основою є свідомий вибір частини городян.
прав. Як тебе не любити, ти єби мій.
Разючі зміни в культурі міст України, які вже можна проаналізувати сьогодні, відбулися в минулому столітті. Довоєнні часи, період між двома світовими війнами, повоєнні зрушення. І про дещо відбите в тих кольорових скельцях історії можна довідатися, так би мовити, з перших уст. Про україномовний Київ розповідає Володимир Литовченко, член-кореспондент Національної академії наук України, фізик, президент Українського фізичного товариства.
Мешкали ми на Печерську, і мовна ситуація тоді і у цьому районі, і вдома, і в школі, я закінчив перший клас до війни, була майже повністю україномовна. Тобто на вулиці діти спілкувалися українською мовою, сусіди – українською. Я жив в такому виробничому дворі, тому що мій батько був таким невеликим начальником станції трамвай, і там робітники були, звичайно, робітники в основному це були більшості з села, але і ті, що жили в Києві раніше, такі потомственні, були україномовними. І я пішов в школу. Школи були в більшості україномовні. І нові школи, от я пішов 109-ту, це нова школа, вона була україномовна. Під час війни сталося таке, що коли відступали радянські війська, дуже багато людей покинуло Київ. При німцях були дуже важкі часи і розсмокталися багато по селам, по іншим малим містечкам. Під час німців вже обезлюднило в значній мірі місто. Принаймні десь третина населення залишилася, не більше. Потім, коли відступали німці, був певний тиск, щоб виїжджали із Києва люди, але не було такого, щоб німці аж занадто тиснули на те, щоб люди виїжджали, тому що їм не до того було. І наші стояли десь два, може більше місяців на лівому березі Дніпра. Було зроблено гетто. Спочатку це Курінівка, ми були в цьому гетто, потім вулиця Ботанічний сад університетський. І під час гетто дійсно дуже важко було. І от в цей час, коли вже наші прийшли в Київ, звільняли, то залишилося 50-100 тисяч. І коли прийшли уже радянські війська, то Київ фактично був майже цілий. В Києві не було ніяких боїв таких серйозних. Було зруйновано тільки декілька вулиць, Проїзна, частина Хрещатика, Велика Васильківська, Тарасівська. Університет був зруйнований біля пам'ятника Шевченка. Тобто Київ був як покинуте місто. І коли прийшли тилові частини, то вони масово почали заселятися, займати квартири. Люди, які поверталися з околиць, їх просто не пускали в ці квартири. А поселялися це тилові частини, це обслуговування, це журналісти, це адміністрація військова. І моментально змінилася ситуація. І Київ моментально перетворився в російськомовне місто, тому що війська, ви знаєте, вони розмовляли тоді, особливо під час війни, російською мовою. А далі почався такий етап, коли були спеціально для відновлення заводів і такі. І цілі групи присилалися із Росії, і адміністрація стала російською. І я коли пішов в школу, то я зміг потім закінчити тільки 7 класів, а наша українська школа на Печерську, це була біля вулиці Суворова, перетворена в семирічку, тому що чиновник і той, що став новий, прийшли, і ті, що були при окупації, вони підлаштовувались під офіціози, і фактично дітей здавали в російські школи. Тому я, наприклад, в 47-48 році вимушений був пішки з Печерська ходить на вулицю Леніна. Це 92-га школа, як я потім узнав, це Галагановська колегія. Мороз, ніякі трамваї тоді не ходили, нічого. І сам відчув, що таке відсутність українських шкіл. Тому що, коли я пішов в російську школу, то я фактично дуже мало що розумів, оскільки термінологія була російська, а я вчився досить добре, і мене учитель уже з моєї семирічки влаштував цю, фактично така елітна школа була. Але вона була одна тільки от на оцей великий кущ. зразу після війни був такий пресинг моральний на тих людей, які залишилися при німцям, які спілкувалися українською мовою. Були образи, там, овчарки німецькі, там, прислужники і так далі. І знаковим було те, що якщо ви спілкувалися українською мовою, значить ви щось таке вже нижчого такого гатунку люди. І школи значно були значно краще, ніж українські. Українські школи перетворилися в сиротські приюти. Я на власній долі відчув це. І були певні такі коливання в підйомі трошки покращенні стану з української мови в Києві, це під час Шелеста. Я сам був свідком, коли він, я вже вчився в університеті. В університеті почали тоді відновлювати викладання української мови, і коли він був в університеті, то він похвалив студентів, які спілкувалися українською мовою. Але це було так тимчасово, а потім, ви знаєте, період наших вождів Щербицького і так далі, коли українська мова була не в часті. І от таким чином і німецька окупація, і свідома така повзуча русифікація привела до того, що Київ із української столиці, українського міста, перетворився в Київ мать городов руських.
Малі міста вносять до концепції культурного розвитку щось своє. З ініціативи України утворено мережу творчих міст Європи, розповідає моя колега Богдана Костюк.
Як каже експерт Ради Європи з питань культури Олександр Буценко,
ми готуємо таку матрицю розвитку творчої громади, яку можна буде використовувати в різних країнах.
Серед учасників мережі – болгарське місто Габрово. В інтерв'ю Радіо Свобода голова центру Майя Кристева розповіла.
Наш центр – перший регіональний ресурсний центр для розвитку культури в Болгарії. Із власного досвіду скажу, що найбільший шанс на міжнародну розкрутку мають насправді мобільні невеликі проекти.
Україну у мережі творчих міст Європи представляють Ніжин, Прилуки, Мелітополь і Жовква. Голова Ніжинського міського управління культури Леонід Шаган каже.
За цей період ми навчилися жити по-іншому, творити по-іншому. У нас змінюється в місті культурна політика.
Мальовничі свідчення культурних зрушень залишаються у творах мистецтва, кінофільмах та книгах. Українська література минулого і теперішнього століть – то своєрідна галерея міст і людей у містах. Хоч, як кажуть критики, письменників-урбаністів в Україні і було, і є небагато. Тим часом перевидання окремих книг – річ майже нечувана в нинішні складні для книговидання часи – засвідчує непроминальну цікавість читачів до таких книг. Одна з них недавно перевидана розгортає епічне полотно окупованого в час Другої світової війни Львова. Одного з найчарівніших міст України, не схожого на всі інші, унікального в поєднанні культур.
Інші шукають на вербах грушок, Мюнхенів, Парижу, в Торонті. Мене ж Бог боронить від хибних думок, зі Львова я ані на крок. Бо де ще є людям так файно, як тут, тільки в Львові.
Йдеться про повість «Шинок. Оселедець на ланцюзі» Тараса Мигаля, творчість якого сприймалася і сприймається в Україні неоднозначно. До слова, у передмові патріарх української прози Роман Іваничук зумів розставити деякі крапки над «і» щодо тієї неоднозначності. Але про повість, перевидану зусиллями вдови Ірини Мигаль, і про сюжети міста в захоплюючій повісті. Герої тут, як зазначено в анотації, здебільшого шумовиння міста, здекласовані елементи, кримінальні злочинці, славні львівські батяри, не менш славні колись дівчата легкої поведінки. Різні герої, різні і їх трагедії, але добрий почин у їхніх душах бере верх над злом. І головне, у книзі зримий, як сказав би знову критик, образ міста. Того, якого вже нема і ніколи не буде. Але виміри культури, якого продовжують своє буття, і змінившись, і не дуже. Не таємниця, що сьогодні у Львові, як і в будь-якому іншому українському, та й не тільки українському місті, такого шумовиння людського не менше, як було тоді. Але це вже інше шумовиння, інші міста, інша культура в цих містах. Цікаво порівнювати, читаючи. Таких книг небагато, але вони виходять все ж у світ, а з ними стаємо багатшими на знання. Хоч знання, як відомо, казав еклезіаст, множить нашу печаль. А найвідоміший драматург світу Уільям Шекспір зауважував: «Ми знаємо, ким є, але не відаємо, ким можемо стати». Ось така сила знань. Щодо культури міста, то ми мало знаємо, якою вона була, і ще менше, якою може стати. Але людям під силу змінювати культуру міст, у яких вони мешкають, на краще. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі, на цей раз назавжди. У зв'язку зі змінами формату слухайте і читайте матеріали на сайті radiosvoboda.org. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою. Зустрінемося в інших вимірах.